Ola e benvidos ao primeiro programa de Radio Xunqueira, a emisora do CEIPA de Crespo de Xunqueira da Anvía. Os alumnos de quinto e sexto preparamos un programa sobre o noso concello e unhas entrevistas importantes. Comezamos.
Bor días. Imos dar un paseo por Xunqueira da Anvía. A nosa primeira parada é a Colexiata, unha construción románica da segunda metade do século XII. Conta con un claustro gótico renacentista de amplas proporcións e con arcos de medio punto. Tamén podemos apreciar un bonito xardín onde se realizaban diferentes celebracións. Xa dentro da colexiata atopamos un gran órgano do ano 1759, recoñecido como unha das pezas máis singulares do patrimonio musical galego e un dos mellores de Europa na súa categoría.
Seguindo o camiño de Santiago pola Vía da Prata, despois de pasar a fonte adicada ao gran historiador e investigador Elixio Rivas, adentrámonos no fermosísimo bosque dos líquens, que é unha das múltiples especies autóctonas que podemos atopar e que precede a nosa chegada ao río Arnoia.
Cando nos adentramos no río, atopamos, por un lado, as antigas augas termais do Bañiño, utilizadas aínda hoxe como augas mineromedicinais, e por outro, antigos pasais, poldras e poldrados, muiños e minicentrais que producían electricidade para o concello. Para cruzar o río e dirixirnos a unhas formacións rochosas singulares situadas no pobo de Cancillao, deberemos cruzar o Pasal dos Pelamios. É unha construción de varias rochas de diferente tamaño que servían para cruzar o río. Grazas ao proxecto realizado polo noso centro dentro do programa Voz Natura, conseguimos rehabilitar, limpar e darlle unha nova cara ao río.
Rematamos a nosa visita facendo referencia aos múltiples restos de castrexos que se atopan no noso concello, así como a presenza dun dos hórreos máis grandes de Europa. Unha curiosidade, sabíades que en Xunqueira hai un animal en grave perigo de extinción, que é o sapo couche europeo, especie da que quedan moi pouquiños exemplares e que podemos ver nas marxes do río Arnoia.
Hoxe, no espazo das entrevistas, contamos cuns invitados moi, moi especiales. Temos a grandísima honra de que nos visiten e xa que están connosco, imoslle facer unhas preguntiñas. Non se poñan nerviosos, que non os vamos meter en moitos apretos. Contamos nada máis e nada menos que coa presenza da directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Dona Judith Fernández Novoa. Benvida e moitas grazas pola súa visita.
Ola.
A seu carón está o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Don Gabriel Alén Castro. Benvido de novo ao noso centro.
Que tal, bo día. Encantado de estar aquí de novo.
Temos tamén ao novo xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Don Jorge Rubén San Pedro Grande. Benvido e parabéns polo seu nomeamento.
Moitas gracias, bo día.
E finalmente temos o noso alcalde, Don José Luis Gavilanes Losada, toda unha institución e un dos alcaldes con máis experiencia en Galicia.
Bo día, gracias.
Directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith, que medidas está implantando desde a Consellería para contribuir á mellora da educación e á renovación pedagóxica no rural?
Bueno, bo día. En primeiro lugar, empezo polo final da pregunta, non? No rural, nos todas as medidas, absolutamente todas as medidas e iniciativas que poñemos en marcha para os centros educativos son para todos os centros educativos. E moitas veces, en moitos programas, especialmente para os centros do rural, xa que potenciamos que os nosos programas cheguen, sobre todo, aqueles centros máis pequenos, que están un pouco máis afastados das cidades, e que, o mellor, pois, o alumnado ten menos oportunidades de participar en outro tipo de actividades, e dende a Consellería tentamos puntuar, digamos, positivamente o feito de estar nun entorno rural para que teñades a oportunidade de participar en todos eles. Logo, con respecto aos programas, bueno, pues temos programas moi variados. Temos programas de linguas, potenciamos a través da estrategia de linguas, pues, o aprendizaxe de linguas estranxeiras nos centros educativos. Temos tamén programas de educación digital, temos o libro electrónico, temos a competencia digital, temos varias actividades que fan que aprendades, non solamente adquirades a competencia digital, senón que tamén adquirades seguridade agora de andar polas redes sociais ou de manexar internet. Logo temos todo o que é o ámbito, digamos, de convivencia, de orientación, de benestar emocional. Tamén temos moitas iniciativas para mellorar o clima de aula e o clima dos centros educativos. Aquí, precisamente, neste centro educativo participades en moitas iniciativas. Tedes varias iniciativas, moitísimas, que non máis sei todas xuntas, todas de memoria. Pero, bueno, por exemplo, acabamos de vir do comedor, estades no programa Aliméntate Ben, estades tamén no Actívate. O sea, tedes cantidade de iniciativas que dende a nosa dirección xeral se poñen a dispor de todos os centros.
Imagínese que volvemos á súa infancia. Que lle parecería estar nunha escola do rural como esta?
Pois a verdade é que eu non estudiei nunha escola de rural, estudiei nun colexio que a verdade era bastante grande, e sí que vexo moitas vantaxes o feito de estar nun centro destas características. Non solamente polo entorno, que o entorno é fabuloso, tedes ao voso carón pois a naturaleza, que é o mellor que se pode ter, senón tamén a familiaridade que hai entre vós, porque todos vos coñecedes moitísimo, coñecedes as vosas familias, coñecen os docentes, os vosos profesores e profesoras coñecen as vosas familias. Eso é unha característica para min importante e que sí que cambia a maneira de traballar, non? O feito de ter grupos pequenos, o feito de que incluso estades misturados, os máis pequenos cos máis grandes, eso para min creo que ten un aporte moi importante na vosa formación e na vosa madurez.
Gabriela Len, vostede é docente. Que é o que máis bota de menos do día a día dun centro educativo?
Pois, lóxicamente, os cativos. A verdade é que pois, eu, a miña profesión, que é a de mestre, pois, é vocacional. Moitos dos que están aquí, ou todos, prácticamente, son mestres os vosos profesores. E entenderánme, é dicir, unha profesión pois, na que moi vocacional, que se ten que gustar, e a min, a verdade, que me gusta, e é a miña verdadeira adicación. Eu no que estou ahora mismo é algo ocasional, é circunstancial, nun momento determinado da miña vida, o que estou... A verdade que é moi satisfeito con esta experiencia profesional tamén no ámbito político, pero bueno, eu non perdo de vista aquilo que máis me gusta, que é a miña profesión de raíz a miña vocación, que é a de mestre, e estar en contacto con todos vos, con vosos cativos, en esas aprendizaxes que a verdade que eu a verdade que sento envexa de todo o que facedes aquí en este centro. Con vos tedes que estar moi agradecidos, a verdade, aos vosos profesores, ao voso director en xeral a toda a comunidade educativa, porque unha comunidade educativa na que estades tamén vos sodes partícipes, os vosos pais, nais son partícipes tamén, o concello é partícipe, toda o personal que aquí participa en este proxecto que con diferentes subproxectos como é o da radio, e a verdade que tedes que aproveitalo ao máximo, porque isto non se disfruta, non se pode disfrutar en moitos outros lugares, e penso que sodes abandeirados a nivel de toda a provincia e tedes que aproveitalo ao máximo. Por lo tanto, pois, eso, por donde empezaba a pregunta, o que máis voto de menos, evidentemente, o contacto cos cativos, e bueno, non perdo de vista que máis pronto que tarde, en algún momento, vou a regresar, esa que é a gran miña paixón, pois, que é os cativos e ser maestro e os centros educativos.
Gustaríache dar clase no centro como o de Padre Crespo de Xunqueira?
Por suposto, a verdade é que por suposto que sí. E como digo antes, eso require de un conxunto de personas, unha comunidade que tire por eses objetivos. E eu, a verdade, que me implicaría ao 100% en un colexio como este, e me gustaría. Teño que decir que o meu colexio de referencia, falaba antes coa inspectora que está aquí presente, o colexio de Cambeo, un colexio semiurbano, en un ámbito rural, pero tamén de moitos rapaces, e a verdad que xa ten visitado este centro, Eiro, a súa directora, e quere seguir a vosa senda. Por lo tanto, eu penso que o meu objetivo sería impulsar ou axudarlle a directora de Cambeo, pois, a seguir en esa línea. Por lo que levo visto en todas as visitas aquí a Xunqueira de Anvía, e por lo tanto, pois sí, aquí ou en Cambeo, que é a miña plaza, pois encantado de poder desenvolver proxectos activos, participativos. Decía antes a directora Xeral que preguntaba desde que pode facer educación, que está a facer educación. É verdade que educación está a plantexar multitud de proxectos, pero proxectos que é imposible levar a cabo si os docentes, si o alumnado, os pais e a comunidade educativa en Xeral se non están implicados. Por lo tanto, eu penso que lo aproveitar para agradecerlle que sexan esa punta de lanza, que sexan abandeirados en estes proxectos, que todos eles que se desenvolven neste centro.
Jorge Rubén, ten un novo posto dunha gran responsabilidade. Cales son os principais objetivos que se marcou?
Bueno, dunha nova responsabilidade, por suposto, pero para que explicarme así un pouco e me entendades, neste momento é como cando vos promocionades de curso, estou nunha situación de tremenda ilusión, pero ao mesmo tempo un pouco situándome cos meus compañeros, cos meus profesores, os xefes que serían para vos. Entonces, a xefatura se marca dentro dunha organización administrativa, donde a Judita, a directora, a consellería, pues xa ten as súas políticas, non vai a cambiar nada cun cambio de persoas, sino a política xa está marcada pola consellería, a delegación, e evidentemente agora estou conocendo un pouco a situación e como hoxe, situacións gratas, donde ves un equipo directivo implicado, transformando unha realidade. Eu son de aquí ao lado e conozco un pouco a situación destes povos. É un colexio que medra. Este é un traballo conxunto dun equipo directivo apoiado evidentemente pola administración, pola Xunta de Galicia, e esta creo que é a liña que se debe de marcar, de conseguir que estas boas prácticas e estas experiencias se repliquen noutros centros educativos. E creo que esa a liña pola que aposta a consellería, de traballar, de apoiar os equipos directivos implicados e que se esforzan e que realmente transforman, evidentemente dedicando horas e dores de cabeza que seguramente terán. E ese é o primeiro objetivo, de que as boas prácticas evidentemente non se queden solo nun núcleo reducido, senón se poidan e dar oportunidade a outros rapaces que, como a vos, poidan disfrutar desta aprendizaxe, destas instalacións, desta natureza. Ahora vimos de degustar un café con leite de aquí do vosso povo de Allariz, que iso realmente é o que nos educa. Saber, estou seguro de que moitos nenos e nenas de grandes cidades pois o mellor lle costa entender de onde ven a leite ou tal, e aquí realmente vos tendes un privilexio, e iso é no que intentaremos apoiar desde a miña responsabilidade, apoiar todas estas actuacións.
Non cree vostede que no seu traballo debería ter un contacto máis estreito cos centros educativos, coñecelos persoalmente, tal e como lle agradecemos no día de hoxe?
Por suposto que sí. Non entendemos o noso traballo sin a realidade dos centros, que para o que estamos a traballar, para a vosa educación, para os vosos proxectos. O que pasa é que hai situacións e a veces pues, é moi difícil de chegar a todos os sitios, pero intentaremos. Creo que en Ourense hai 4.800 profesores, moitísimos colexios, e claro, día a día pues, vai a ser moi difícil de que poida estar en todos os sitios, pero xa digo, a xefatura non é solo unha persoa. Aquí hai moitos inspectores, moitos compañeiros que fan ese traballo, e importante é ter unha boa coordinación, unha boa información, e onde traballemos todos en equipo e en rede, como aquí se está a facer no equipo directivo deste colexio, pois que iso se traslade a xefatura, que realmente que formamos parte todo delas, incluso vos tamén sodes a peza fundamental deste traballo, e por iso temos que estar todos. Ahora, me gustaría, evidentemente, e se é sitios como este, pois pues estar todos os días en contacto e visitando. O que pasa que, bueno, hai outras responsabilidades que tamén requiren estar a veces no despacho, e intentaremos pues, compasinalas da mellor forma posible.
José Luis, que supón para Xunqueira ter ou non ter colexio? E, sobre todo, ter un colexio como este?
Bueno, para Xunquira supón todo. Nos xa fai moitos anos vivimos unha etapa onde a mitad do alumnado do colexio iba a unha agrupación a Baños de Molgas, e eso foi a primeira miña loita, recuperar os nenos que viñesen o colexio ao seu pobo. De feito, por iso este colexio arrastra certas dificultades estruturales, porque esta parte de arriba onde estábamos nós, esta era unha agrupación feita para menos unidades, e nas partes superiores estaban as vivendas dos mestres, co cual houve que reconstruílo, e entonces todas esas historias ao final, que non son programadas desde un principio, ten estas altos e baixos, todo este galimatías de escaleiras e de portas, pero ao final o que foi importante haberlo recuperado en aquel momento, e agora é importantísimo cada día ver como hai máis demanda de alumnos que queren vir a este colexio, e claro, lógicamente isto débese a gran labor que está realizando tanto Xavier como o seu claustro de profesores, que é un equipo magnífico que está compenetrado e que gracias a súa labor o colexio está prestigioso, está prestigiado, e consigo prestixo o pueblo tamén, entonces, o pueblo é importantísimo porque de onde se alimenta o futuro dos povos é desde a vosa edade, dunha boa educación e dunha boa alimentación, que se vorbe, que nas caras se vorbe que tedes unha salud radiante. Entonces tamén influyen os aires de Xunqueira, que son moi sanos, pero bueno, a labor da comunidade educativa é impresionante e para o concello un orgullo.
Que ten na súa mente para seguir mellorando a colaboración co colexio?
Bueno, na mente estábamos falando antes de empezar que é preciso, dado o éxito do colexio, unha ampliación que xa estaba programada para fai un tempiño e creo que se está demorando un pouco debido a dificultades presupuestarias por as guerras que hai en distintos sitios e a carestía dos materiales e demais, que de alguna forma trastocou os planes da Consellería, senón probablemente ahora mismo xa se estaría desarrollando a ampliación. Por outro lado, unha actividade que temos falado ca dirección é ampliar o patio do colexio en esa dirección. Está falado cos donos da finca, estarían dispostos a cedelo, e entón sería moi importante que este número importante de nenos tan sanos, cando salgades, pois que teñades un espacio máis amplio para poder, e máis variado, que disfrutedes de toda a naturaleza que hai na zona, e para iso necesitas espacios máis abertos, máis amplios. Vamos a ver se o conseguimos. Penso que sí, porque tampouco é moi caro e temos empeño importante en facelo, e seguro que o conseguiremos.
Agradecemos moito a súa visita. Poden volver cando queiran, que no colexio comese moi ben. É moi importante para pequenos centros do rural contar con vostedes e que se visualice o noso traballo e a nosa loita pola supervivencia. Grazas de corazón.
O vindeiro venres 26 de maio está todo o mundo convidado a vir ata a colexiata de Xunqueira para participar nos actos de entrega de premios do 10º certame de debuxo, conto e relato, falando de solidariedade, que organizamos dentro do Colexio Padre Crespo en memoria de Celtia e Eva, as mozas de Xunqueira que faleceron no trágico accidente do Albia en Angrois.
O certame tenta concienciar e fomentar o espírito solidario dende a infancia. A temática desta edición gira en torno a historias solidarias de superación ante a adversidade. Vai dirixido ao alumnado dende infantil ata bachillerato e educación de persoas adultas, e ven acompañando todos os anos de actividades culturais. Estamos a traballar arreo na elaboración de distintos produtos para o noso mercadillo solidario: camisetas, pulseras, abalorios, decoración en barro, xarróns e cremas. Esperamos que teña éxito como do ano pasado.
Este ano non vos podedes perder a actuación da compañía de títeres que creamos os nenos e nenas do cole. Estamos cos guións e cos ensaios a voltas. Temos unha gran ilusión. E por que non decilo? Moitos nervos. Ademais, contaremos coa actuación da cantante Lorena Sotelo, acompañada á guitarra por Héctor Lorenzo, e para pechar o día haberá un concerto de Paco Pacolas no Sardín das Escolas Bellas que amenizará a merenda solidaria.
A gran novidade desta décima edición ven da man da organización dunha andaina e da primeira ruta de orientación solidaria, o sábado 27 pola mañá. Haberá distintos percorridos de 5, 10 e 14 kilómetros e dous circuitos de orientación, niveis de iniciación e avanzado. O diñeiro que recaudemos nas distintas actividades será doado nesta ocasión a ASANOG, Asociación de Axuda a Nenos e Nenas Oncolóxicos de Galicia, e ao Servicio de Investigación Oncolóxica do Hospital San Joan de Deus de Barcelona.
Non vos esquezades, esperamos vos os días 26 e 27 en Xunqueira.
E ata aquí o noso programa. Moitas grazas por escoitarnos e esperamos que vos gustara o noso paseo por Xunqueira. Un saído desde Ceu, Padre Crespo.
Adeus.
Adeus. Adeus.